Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня ты почуешь народную японскую казку про рыбака Урашима. Слухай, коли ласка. Жил-был одной молодый рыбак, який больш за все на свете любил мора. И он жил у невеликой хатцы на морском узбережье. Раницы у вечера, зимой и летом он не переставал любоваться мором. Звали его Урашима. Каждый день он ловил рыбу. И вось однойчи, закинувши свою воду, Урашима раптом отчув, что люска моцно натягнулася. Раптом он убачил великую чарапаху, якая зачапилася за крючок. Урашима вызвали у чарапаху и отпустил ее назад у мора. «Лепш я буду голодать сегодня», — подумал рыбак, — «чем забью молодую чарапашку». «Ты ведаешь, что чарапахи живут шмат годов, дружа, а гэтая была еще зусім маленькая». И чарапашка зникла у хвалях, а праз некоторый час незвычайной прыгажосці дзяўчына з'явилася у лодцы Урашимы. Присевши на яе край, яна сказала: «Я дачка морского цара. Мы живем на дне мора. Батька дозволил мне часово переутвориться у чарапаху, каб выпробовать твое доброе сердце. Ты, Урашима, и насамрэч добрый и высокородный хлопец. Я запрашаю тебе до себе у гости поглядеть мой подводный палац». Урашима не мог вымовить ни слова, уражены яе прыгажостью и здивлены яе появлением у своей лодцы. Одним только жаданием было исти за ёй усюды. «Так», — только и мог вымовить ён и рушил услед за дзяўчиной. Крыштальная рыбка-прыгажуня с золотыми плаўниками сопровождала их. Еще до захода солнца яны досягнули подводного палаца. Палац был зроблены с каштовных коралев и зихотел так яскраво, что было балюча вачам. Цмоки с деликатно аксамитной скурой аховывали уваход у палац. У королевском палаце прожил Урашима 4 года разом с принцессой. Каждый день море зяло у промнях солнца, и они разом были вельми счастливые, покуль однойчи Урашима не сустрел маленькую чарапашку. И она раптом нагадала ему той день, коли он сышел у мора, и он узгадал про свою родную вёску. Принцесса ведала, что однойчи Урашима засумуя. «Ты повинен вернуться на землю до людей», — сказала принцесса. «Коли ты застанешься тут, ты помрешь от суму. Коли ты пойдешь зараз, то сможешь вернуться назад. Возьми гэтую каштовную скарбонку, перевязанную зеленой стужечкой, але гляди, не развязывай стужки. Коли ты зробишь гэта, ты уже николи не сможешь вернуться». Урашима сел в свою лодку, и принцесса понесла лодку наверх. Ён подплыл до родного берега. Убачивши его, ён заплакал от радости. Там стоял той самый пагорок, и росли тые самые чарэшневые древы. И все таким же золотым был прибярэжный пясок, з якога ён у дзяцінстве будаваў прыгожыя замки. Урашима поспешался вверх по знакомой стежце. Поднявшися, ён не познал наваколля. Усё так само светило солнце, спевали птушки и зихотело под солнцем мора, але дома его не было. Не было нават дрэва, пад ценем якога ён раней любіў знаходзіцца. Ён пайшоў далей. Што ж здарылася за 4 гады, пакуль ён быў у падводным царстве-спадарстве? Раптам ён убачыў сівога старога, які адпачываў пад ценем дрэва і падышоў да яго. «Прабачце», – сказаў Урашыма, – «вы не скажаце, як прайсці да дома Урашымы?»
«Урашыма?» – перапытаў старац. «Ой, гэта вельмі старажытнае імя. Я чуў яго адзін раз у дзяцінстве. Гэта было ў аповедзе майго прадзядулі пра хлопчыка. Той хлопчык патануў у моры. Яго браты, іх сыны, іх унукі жылі тут і рыбачылі. Але ўсе яны ўжо памерлі, бо даўно гэта было. Гэта вельмі сумная гісторыя, праўда?» Той малады хлопец пайшоў у мора 400 гадоў таму і не вярнуўся больш дадому. Не знайшлі нават трэскі ад яго лодкі. Мора захапіла ўсё, сказаў старац.
Без сям'і, без дому, нікому не знаёмы і не патрэбны, Урашыма быў чужы ў сваёй вёсцы. Старац, паказаўшы ў бок гары, сказаў: «Ось там знаходзяцца вясковыя могілкі. Там вы знойдзеце яго магілу». Урашыма пабрыў на могілкі. Там сярод імёнаў маці, бацькі і братоў ён убачыў і сваё імя, выразанае на шэрым магільным камені. Раптам ён зразумеў. Нішто не звязвала яго больш са сваёй вёскай. Ён спазніўся на 400 гадоў. Ён павінен вярнуцца да сваёй каханай прынцэсы. Ён ведаў, што яму нельга страціць сваю скрыначку, перавязаную зялёнай стужкай. Ён ведаў, што павінен паспяшацца, але адчуваў сябе стомленым і непатрэбным. Ён паволі вярнуўся на бераг, сеў на марскі пясок і паклаў на калені каштоўную скрыначку. Ён марыў пра тое, як вернецца назад у марское царства, і машынальна ён развязаў зялёную стужку і адкрыў скарбонку. Белы туман паволі выплыў са скрыначкі, падняўся высока ў неба, і там ён набыў абрысы яго каханай, каханай цудоўнай прынцэсы. Урашыма працягнуў да яе рукі, кінуўся за ёй, але туман рассеяўся ў марскім паветры. Урашыма раптам адчуў сябе вельмі старым. Яго спіна ўміг згорбілася, рукі затрэсліся, валасы пасівелі, яго мускулы сталі адрузлымі, а ногі сталі ледзь прасоўвацца, і хворае сэрца старога Урашымы раптам астанавілася. А на марскіх хвалях усё плыла, хістаючыся маленькая скрыначка. Над ёй лёгка кружылася на паветры зялёная стужка. Але не журыся, дружа, бо гэта толькі казка. Японская казка, з дапамогай якой ты зробіш пэўныя і карысныя высновы пра тое, як трэба берагчы сваіх родных, даражыць сябрамі, вучыцца быць уважлівым і добразычлівым. Дабранач!
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка